министърът на правосъдието Цецка Цачева в студиото на седмицата на Дарик Радио. Добро утро, госпожо Цачева.
Добър ден.
Сигурно чухте златните пирони. Много хора ме питат, ама кой ги пише тия глупости по законите? Как става това?
Самата аз съм намирала из текстовете подобни, макар и неотличени, с нарочни пирони редакции. Едно от обясненията за мен е, че много често сложността и трудността идва при транспонирането на европейски актове. Актове на Европейския съюз, на Съвета на Европа. Регламентите се прилагат пряко, но по отношение на директивите в европейското законодателство изобилства с легални дефиниции, което понякога създава напрежение и неразбиране в българската правна система, системата на обективното
Примерно,
право.
Примерно тази дефиниция за пътуващ, то няма здрав разум в това. Да напишеш, че е пътуващ някой,
си,
който има желание
ви,
да пътува.
В анонса ви сега се запознах с тази дефиниция и се замислих тогава, когато си купя самолетен билет, сама си резервирам хотел, посещавам някъде...
Нямате договор за туристическо
Дали имам качеството на пътуваш, вероятно,
не,
с оглед
не,
на дефиницията...
Вие никъде не сте ходила,
знаете. Да коментирам, защото не я познавам тази дефиниция, но така поднесено наистина звучи най-малкото странно.
Вие самата първо много командировки сте ходила, там не е имало договор за
не,
туристически пакет.
Не, аз не говоря за командировките, аз говоря
да,
тогава,
лично,
когато
как
лично съм пътувала,
сама
самолет,
си взимате самолет, хотел. Вие никъде не сте ходила по тази дефиниция.
Сега не знам
вие
какъв
не сте
е предмета на регулация на конкретния нормативен акт и дали той обхваща всички случай на пътуване, така че не бих искала да коментирам нещо, за което не съм
вътре в темата. Да, интересна работа. Добре, как може да няма здрав разум, примерно този закон? Той е бил първо изготвен от някакви експерти, направили са грешка, лошо са превели нещо от директива. След това това нещо отива в съгласувателни процедури в рамките на изпълнителната власт. Вашето министерство дава също становище. Това не е от времето, когато вие сте била министър, но то дава също становище. След
да,
това същия този закон се приема цял министерски съвет. Всички министри нямат време, никой не чете. След
не,
това
тук,
отива в Народното събрание
вас,
на две четения. И най-сетне...
Не се четат актовете. Пак казвам...
Ама то, ако някой го беше прочел...
Без да познавам в детайли конкретния случай, моето обяснение на нещата, при всички случаи на дълги, пунктуални дефиниции, има едно такова презастраховане, което идва по повод на легална дефиниция от конкретен европейски акт. С което не искам да кажа, че ние нямаме възможност, оглед на нашите езикови правила, култура,
да
списване на нормотворческия процес.
Най-интересно е, накрая 240 депутати, някой им го е прочел това от трибунта, да не са били всичките в залата. Прочитат им го и пак никой не обръща внимание на очевидна, то е смешка.
Тук трябва да се чуе и другата страна на вносителите, които вероятно ще защитат позицията
не,
си.
Не, те казаха, че ще го поправят.
Но тази тема не я следя и не бих могла да ви бъда полезна.
По темите, които обаче следите, впрочем, като вървим по актуални, имате ли някакъв коментар на оправдателните присъди по Октопод от вчера, които бяха първа новина на всички медии, защото това е голяма история, която се точи от много години, беше един от ударите на първото правителство на Бойко Борисов, разкриването на Октопода и изведнъж сега се да казва Октопод няма.
Онова, което прави впечатление е продължителността на процеса. Не познавам в детайли кое е наложило
след
толкова продължителен процес. Но като юристи ние сме научени с вас да съдебното решение да се изпълнява и да не се коментира. Това е решение на първа инстанция. Не знам дали ще бъде протестирано. Така че съдебен акт, съда е този, който с оглед на доказателствата в производството е изградил вътрешното си убеждение и постановил съответния акт.
Агенцията по вписванията и бонусите, също тема от вчера. 700 хиляди написа сега, после от агенцията уточниха 590 хиляди като допълнително материално стимулиране за 635 служители общо. Бонусите са от 700 до 3000 лева, но се отнасят за периода, в който търговският регистър в агенцията по вписванията не работеше. Обяснението, което всъщност давате, е, че вътре има и други регистри, че невиновни хора са работили извънредно, за да оправят бакиите забъркани от виновните. А изобщо защо е нужна тази система с този вид стимулиране? Не се направи обратното. Хората си знаят по-високата заплата, защото те тия 700 лева се дават отделно, защото имат ниски заплати. И за да са стимулирали да работят по-добре, на всеки 3 месеца им се добавят някакви пари. А защо не се обърнат нещата, да си имат високи заплати и който нещо не свърши, да му се отрязат парите, а не цялото общество да сега да говори тия какви бонуси взимат?
В вчерашната нарочна пресконференция информирахме представителите на медиите, аз и изпълнителната директорка на агенцията по вписвания госпожа Козарева, че съгласно действащата наредба за възнаграждение на служителите в държавните администрации, която е в сила от 2012 година, е предвидено нормативно възможността във всички администрации. И тук искам веднага да заявя, че бонуси са раздадени не само в агенцията по вписвания, това е нормативен акт, който се отнася за всички администрации, но е разбираемо защо агенцията е в фокуса на вниманието с оглед безпрецедентния срив, който се случи това лято в търговския регистър. Важно е да се знае и още едно число, че средномесечната сума на възнагражденията за всичките тези служители в нея е над 815 хиляди лева, което означава, че общо раздадените бонуси са в размер на по-малко с около 200 хиляди от сумите, които са
това
една...
Това простичко казано излиза, че тези хора разчитат заплатата им, парите, които получават за да живеят, половината идват от заплата или хайде 60% от заплата, другите 40%
са
бонус.
Това е нормативно предвидено и се регламентира с вътрешни правила на всяка една администрация, която разпределя подобни средства. Защо тази система считам, че е справедлива? Защото тя дава възможност на преки административен ръководител, който има прекия поглед върху това как отделен служител изпълнява своите възнаграждения, т.е. задължения по длъжностна характеристика, да прецени това не са суми, които се раздават процентно наравно по всички. По всичко. Но за конкретния случай в агенцията, действително срива доведе до затруднения в цялостния стопански живот в страната. Неимоверни усилия по възстановяване, пълната функционалност, слава Богу, че това е факт, нямаме загубена информация, нямаме заведени дела, това е добре. Вярно е, че по време на кризата в търговския регистър, останалите функционалности, другите три регистъра работиха, всички служители...
Това е регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, той е отскоро там, това са фондациите и издруженията.
Той е заедно с имотния
регистър, регистъра Булстат и регистъра на имуществени отношения на съпрузите. Всъщност търговски регистър е заедно, да.
Значи, трите други са имотния, Булстат и... Госпожа Козарева, което аз намирам за оправдано, не е предвидила изплащане на такива бонуси на лица, които са били пряко отговорни, са имали отношение към функционалностите на търговския регистър. Поради многото въпроси, които във вчерашния ден получих от различни представители на медиите, след като информирах и министър-председателя, съм назначила проверка от инспектората на Министерството с задача да проследи дали има нарушение на наредбата и на вътрешните правила при определяне на бонусите, Тук е мястото да заявя, че министъра на правосъдието няма отношение нито към определянето на кои лица, нито размера на тези бонуси. Аз ще науча едва от доклада на инспектората, ако те
вътре ще научите дали е законно, числа. Но вие го предположихте, че е законно. Стои въпросът с моралната страна.
Това ще се каже от доклада на инспектората. Едно е да чуя твърденията на изпълнителния директор, че всичко е спазано по буквите и запетайките на закона. Друго е да имам нарочния доклад на контролния орган, единственото възможно, което мога да направя.
Въпросът е, че заплащането в администрацията е организирано по начин, по който на целия народ му изглежда как чиновниците си раздават бонуси на 3 месеца. И това очевидно дразни цялото общество.
Нека да държим сметка, че възнагражденията в администрацията, особено с нарастването и на минималната работна заплата, остават ниски за мнозинството.
Защо за това става дума? Не трябва ли да се промени тази система, хората да получат по-високи възнаграждения, да бъдат наказвани, ако някой не си върши работата, и да им ги взимат?
Не би могло да бъде само през основната заплата. Това е, което исках да ви кажа. Трябва да има и механизъм, който да стимулира онези служители, които изпълняват не само с пълнота, но проявяват и повече старание в функциите по длъжностната си характеристика. Това е смисъла да има и оценъчен момент от страна на прекият административен ръководител. Заявих, че и още веднъж категорично пред вас споделям, според доклада от проверката и заключенията в него, при установяване на пропуски или нарушения в актовете, нормативните, по които се получават тези бонуси, ще бъда безкомпромисна.
Има ли риск от нови спирания на търговския регистър, след като преди месец агенцията купуваше спешно дисково пространство? Те го купуваха, от обясненията стана ясно, понеже прокуратурата е забранила да изтрият тези бекъпи, които са били правени във връзка с спирането, за да се проследи кой пък е виновен за спирането, и така трябват нови дискови.
Правилно казахте, това беше конкретната причина, поради спешния характер на обществената поръчка за допълнителната памет, която трябваше да бъде закупена. Що се отнася до материалната обезпеченост на агенцията за нуждите на регистрите, има предвидени средства в бюджета и за календарната 2018 година. Има допълнително за цялото министерство предвидени 2 милиона и 500 хиляди за бюджета за идната година, от които по-голямата част отново са за агенцията по вписванията. Трябва да е ясно, и по време на кризата неведнъж се коментира, че голяма част от техниката, знаете колко бързо се сменят технологиите, излизат нови неща, е с повече от 5 години продължителност на живота, което специалистите обясняват, че за тези системи е рисково. Заради това полагаме максимални усилия да бъдат лицензирани продуктите. Сега има една обществена поръчка по Oracle. Това е лицензанта, който издава лицензиите за поддържане на системите в агенцията по вписвания. Или с една дума, всичко, което е предвидимо и може да бъде предвидено като техническа осигуровка, като организационни мерки, така че да не се стигне до бъдещи такива кризи, е направено. Много ми се иска да заявя пред вас, че
няма да спре регистъра,
няма да спре регистъра, но работи с техника.
Добре, да, според вас беше ли обезпечена агенцията с нужната техника, дискови пространства, хора даже, да и се прехвърлят толкова много регистри? Да не би пък причината да е в това, че от тази година фондациите и сдруженията трябваше да се пререгистрират. Впрочем, сега е предвидено, че до следващата година на практика всички фирми ще трябва да минат отново през агенцията, за да декларират по закона за мерките срещу изпирането на пари на действителните си собственици.
Аз ви благодаря за този въпрос. Искам
едно отложихте особените залози.
Уточняващо изречение по повод на този закон. Да, съгласно закона за мерките срещу изпиране на пари, 1 октомври бе срока, в който трябваше агенцията вече да приеме функционалностите си, но по причина на забавяне на правилника към този закон, миналата седмица Народното събрание, чрез промени в закона за киберсигурността, удължи този срок и в момента той е 31 януари 2019 година, като до края на декември месец тази година Министерски съвет трябва да приеме правилника.
А фирмите до кога ще трябва да се извъртят пак през агенцията по вписванията според на декларация, този път кой на истински
декларацията, собственик? Декларацията е част от правилника. Тя е въведена вече в наредбата на Министерството, която сме променили нарочно за това изпълнение и по този начин отговарям и на въпроси, които с писмо са поставени пред мен до премиера Борисов относно промяната. Всеки момент ще бъде обнародван този законопроект. Миналата седмица на второ четене
са приели. Хората ни слушат тия детайли. Те сега се интересуват кога за пореден път трябва да се наредят на едни опашки или да се борят да влизат през интернет, да подават декларация кой е собственика на фирмата.
Няма вече опашки в агенцията по вписванията.
Не, като се изсипе целият търговски оборот отново споредна декларация.
Създадена е организация, така че да няма затруднения за бизнеса. Не мога в момента да ви кажа колко, но началният срок е 31 януари 2019 година.
Вече до година до средата, доколкото си спомням. Аз не съм си го записал.
Удължавате го с толкова.
Три
месеца. И това ще бъде съответно.
Но, не с два месеца.
Като казахме за това, което видимо е променено в работата на агенцията в момента. Тази година не сме били свидетели на дългите летни опашки във връзка с подаване на финансовите отчети. Беше създадена една добра организация. Натрупаното забавяне в регистрациите в търговския регистър и по причина на присъединяването към него на регистъра за юридическите лица с нестопанска цел вече е преодоляно. Работи се в срок. Това, между другото, е коректно да спомена, че по линия на парламентарния контрол много изкъсно съм контролирана от народните представители и почти ежемесечно давам актуалната картина за работата в агенцията.
Продава ли България паспорти?
Онова, което от акцията на службите стана ясно, че имаме проблеми в издаването на удостоверения за български произход. Защото това е компетентността на Държавната агенция за българите в чужбина, като част от дългата и сложна процедура по предоставяне на българско гражданство или, както казахте вие, получаване на паспорти. Още през март месец, мисля тази година, по повод на медийни публикации, имаше една-две седмици, с твърдение, че видите ли 114 лица, издирвани от Интерпол, са получили българско гражданство по предложение на самосезирала се Върховна административна прокуратура, предложиха и аз съм разпоредила извършване на проверка от инспектората. Инспектората излезна с доклад, в който категорично се заявява, че няма 114 лица, които да са издирвани от Интерпол и да са получили българско гражданство.
А има ли едно лице?
Няма такова лице. Вижте, трябва да се познава процедурата. Съвета по гражданство е с участници, представител на ДАНС, на МВР, на Външно министерство, на Държавната агенция за българите в чужбина. Пропускам, за да не изброявам всички останали членове по право, които присъстват. Няма как, и това е констатирано, при отрицателно становище на МВР и на ДАНС. Това са службите, които разполагат с информация. Издирвано ли е лицето от Интерпол, фигурира ли името му в информационни системи.
И да има удостоверение и да няма, то няма да получи българско гражданство.
Точно така.
Защото
само
МВР
от факта на удостоверението
каже,
за български произход, от това не следва, че лица с криминални прояви или някаква информация за тях, които съставляват и опасност за националната сигурност, могат през съвета за гражданство да минат.
Според вас трябва.
Има обратна хипотеза и това е в случаите, в които едно лице е получило българско гражданство, но след това се установи, че е въз основа на документи, които са били невярни или подправени, и това стане известно, вице-президента на републиката с указ отнеме, и такива случаи има. Те фигурират порядъка някъде на годините различно. За миналата година мисля, че бяха около 40.
Да се съсредоточим върху тези удостоверения за български произход. Според вас нещо трябва ли да се промени там? Много обтекаема работа е това с тия удостоверения. Много хора даже казват сега, какво караме хората в Македония да вадат удостоверения за български произход, след като и децата в училище учат, че на тази територия са живели българи. От друга страна, пък с такива удостоверения се снабдяват странни хора, които изглежда, че по имената им даже не личи да са от български произход.
Този въпрос стои на вниманието и на българския законодател, и на прилагащите закона компетентни институции в продължение на много години. Затруднението с издаване на удостоверение за български произход идва в случаите, когато по различни исторически, политически причини в държави, в които живеят наши сънародници, са заличени всички писмени следи за документи за това, че те имат български корен. Много трудно може да се установи български произход, възходящ. Във всички случаи трябва да бъде установен кой е възходящия българин, за да може лицето да
става
получи...
Става дума по-просичко. Баща, дядо,
точно
майка,
така.
Баба, прабаба.
И разбира се, това е в определени територии, държави, в които днес живеят наши сънародници. Именно заради това при промени в закона се предвиди възможността да се ползват организации на българите в чужбина, които са регистрирани в нарочен регистър в Държавната агенция за българите в чужбина, които да изследват това, което казахте и вие. Населено място, за което в различни архиви, документи, съществуващи и днес се знае,
и
че това са били
тези... И хубаво ли са изследвали?
Примерно, е проблема,
има той роднина, приятел или пък абе... Може да предположи някой, пък взел 5 лева.
Това е проблема, който всъщност създава затрудненията в агенцията. Как се осъществява контрола върху информацията, която се подава от тези организации. И това е причината в Съвета по гражданство. Голяма част от предоставените удостоверения да се отлагат за допълнителна проверка, да се влиза в контакт с самите кандидати за гражданство, да се изисква от тях да представят още доказателства във всички случаи, когато се прецени, че само удостоверението не посочва тази директна връзка, т.е. от него не става ясно кое е възходящото лице, за да може да се изпълни разпоредбата на закона.
Добре, да, ако се махнат въобще тия удостоверения, ако се приемат определени територии по презумпция, че са населени с българи, и оттам нататък действат куп други ограничения, като тези, които промерява МВР, ДАНС. При положение, че България има тежък проблем с хората, с демографската криза.
Да, при прекрояване на границите на Балканите, знаете, в рамките на началото на 20 век, в рамките на няколко години едно населено място е минавало в едната държава или в другото.
Какво лошо? Има от това, сега, че определени територии от Украина, от Молдова,
хора, проблема,
да не ги караме да ходят да търсят
тази
такива
част, удостоверения. В тази част по отношение на удостоверението за български произход, и втора група проблем, тъй като това е едно от основанията, на които се получава българско гражданство, втората група проблеми е във връзка с възможността към момента да се придобие гражданство по така наречените инвестиции, разкриване на работни места.
Още... Това е правило преди 3 години. Трябва да е инвестирал кандидата 2 милиона лева в България или поне 1 милион лев в българска, лева в българска
така,
фирма.
Тези проблеми са идентифицирани още в края на миналата година. Затова от февруари месец с моя заповед работи група, работна група към Министерството с участие на всички институции, които имат отношение към този процес на получаване на българско гражданство. Много сложни са нещата и не бива да се бърза кампанийно да се правят промени, защото от подобни редакции, които и до момента съществуват, виждаме какъв е резултата. Но проблем има, пак казвам, по отношение на...
Интересно ми е мнението ви, след като толкова сте занимавали с този въпрос. Според вас, страна, която има проблем с хората, не трябва ли да се отвори като възможност за тези от територии, които са с населени с българи, слагайки всички тези бариери, свързани с издирване от Интерпол, международни мошеници и престъпници?
Във времето, с оглед практиката, имаше така наречените исторически справки. Тоест, знае се от историята, кои са тези населени места. Вие сам разбирате като юрист, че няма как в закон да се запишат области, територии, населени места, които днес са в границите на друга държава, ние да заявим, че видите ли в това село, в този град живеят български граждани. Това не е допустимо да се случи по силата на закон. Във времето, пак казвам, исторически справки по линия на Българска академия на науката, учени, които работят в тази сфера, разполагаме с техните трудове, търсим в архиви, между другото тук по линия на Православната църква, често кръщелните, да, но това са все видове доказателства. Много е трудно с нарочна разпоредба да се запише, че видите ли, ако едно лице от еди къде си, или пък ако името му има фонетично звучене на българската именна система, от това следва неговото гражданство.
А инвестициите според вас трябва ли да отпаднат като аргумент за даване?
Трябва да
на
се затегне категорично контрол.
А има ли някоя... знаете ли името на един, дето наистина ги е дал тия милиони и може да му види човек в фабриката, примерно, в България?
Не мога да ви посоча такова име, защото нито едно име не бих могла да ви кажа от тези, които са придобили българско гражданство.
Има ли някъде да се водят?
Разбира се,
пълна с фабрики
има...
на такива с по 2 милиона.
Те не са толкова много случаите, първото, което трябва да кажа, но в момента с активното съдействие на Министерството на икономиката, тъй като то следи с компетентностите, които има по отношение на това съществува ли инвестицията, налична ли е тя към момента, в който се получава гражданството. Всичкото това в закон и в правила е разписано.
Въпросът е да се изследва... Че ти всъщност си купуваш апартамент в България, скъп, примерно, или една скъпа къща, и това...
Не става дума за ценни книжа, които... се закупуват от банка в България и така нататък. Има детайлни разпоредби, но въпреки това режима трябва да бъде затегнат. Това е констатирано и се работи в тази посока. Тук, между другото, изключително активно съдействие и на ДАНС, както и добрия диалог, който имаме с госпожа Йотова по въпросите за българското гражданство.
Актуален дебат от седмицата по край гражданската отговорност на колите. Интересна е вашата позиция като опитен юрист. Трябва ли да се наказват добросъвестните купувачи на автомобили, с които са извършени пътно-транспортни происшествия или нарушения, и те да плащат по-висока гражданска отговорност в пъти, примерно 4 пъти повече? Отивате, купувате си една кола и с колата се оказа, че върви 4 пъти по-скъпа за страховка.
Не съм следила в детайли този дебат, поради което не искам неподготвена да
се
изказвам
преведа
пред вас.
Във Фейсбук върви много хубав въпрос. Ако в автомобил е правен секс, новия собственик ще бъде ли баща на детето? Горе-долу, това е
отговор пред... на въпроса.
Това е предложението на...
значи, трябва да
ако
се
с колата е извършено нарушение,
да
новия собственик ще трябва да плаща по-висока за страховка.
Коментират мотивите на вносителя.
Те обясниха вчера, че от това следва от това, че не могат да хванеш дали баща с ново нарушение няма да прехвърли на детето си без нарушение.
Има такива случаи са ми известни, или пък нарушител, шофира, хванат, след което прехвърля обикновено на възрастната си майка, която излиза, че едва ли не тя е стояла зад волана. конкретни такива случаи, лично аз съм се сблъсквала с тях.
Тоест, според вас, по-скоро
трябва да има,
там, че трябва да носи отговорност. Да има, нищо не подозираш да собственик нов на кола, излъж му се изсипва. Това е все едно, както пък друг казваше, с ножа, с който е извършено убийство, да носи отговорност, примерно, следваш негов собственик.
Ножа не ми е известно, освен ако той притежава някаква антикварна стойност, нали, по тая линия да се прихвърля.
Всякакви шеги вървяха с това.
За масовите случаи, за това не бива едностранно да се тълкува въпроса. Трябва много добре да се познават мотивите на законодателя и да се търси адекватното решение.
Като министър на правосъдието, кога ще оттеглите подписа от името на България под противоконституционната Истанбулска конвенция?
Подписана конвенция 2016, произнесено решение на Конституционния съд за наличие на противоречие с Конституцията, което категорично означава, че България няма да ратифицира конвенцията. Няма такава процедура по оттегляне на подписа. Примерно седмично, редовно и регулярно в Министерството получавам искания в тази посока от над 50 неправителствени организации. Това, че подпис стои, има една дозина конвенции, които някога са подписвани, но след това не са ратифицирани. Не е завършил фактическия състав. Важното е друго, че след конституционното решение, което Конституционният съд произнесе лятото тази година, Истанбулската конвенция не може да бъде ратифицирана поради противоречието и с българската конституция, и с това приключва темата за Истанбулската конвенция.
Оттегляне, казвате, няма, трябва да се порова.
Няма такава процедура.
Да, няма да се откажеш, няма да се откажеш от една конвенция, която си подписал.
Ама то става конвенция тогава, когато се ратифицира с закон от Народното събрание. А този сложен фактически състав не е извървян. Положено е само началото. Справка с академичните представители, специалисти по европейско право и така нататък.
Това си струва да се порови, дали няма, по международното публично право, няма такава.
Не, вижте, то е сложен фактически състав. Без наличието на един от елементите, на заключителния му елемент, ратифицирането, всичко това напред не се е случило, за правото
го няма. Навсякъде ли в процедурите, където Европейския съюз се опитва да въведе конвенцията или по-скоро части от нея, България ще блокира?
Излезна позицията на Съвета по европейски въпроси. Тя коректно е споделена с нашите партньори от Съвета на Европейския съюз, правната служба на Съвета, че с оглед на конституционното решение България не може по никакъв начин да даде становище или да поеме ангажименти за някакво бъдещо ратифициране. И тъй като конвенцията е с двойствен правен характер. От една страна има квалифицирано мнозинство от държавите, които са ратифицирали и я прилагат повече от 3/4, но се изисква и съгласието на останалите държави. Пак казвам, България такова съгласие няма да даде. Категорично сме го заявили, откъдето следва, че вероятно ние ще бъдем държавата, която ще бъде причина Европейския съюз като цяло да подпише в сферите на неговата изключителна компетентност Истанбулската конвенция, което не означава, че останалите държави, които са ратифицирали, те продължават да си я прилагат. За България е ясно, трябва да е ясно категорично, че след решението на Конституционния съд темата Истанбулска конвенция е затворена.
А казахте, че Съюза има изключителна компетентност, която вече е прехвърлена с факта на участието на България в Европейския съюз, и отделни членове от тази конвенция ще влязат да действат.
Не може да се подпише конвенцията от страна на Съюза като цяло,
защото
България категорично и обективно е заявила, че имаме пречка.
То въпросът е като цяло, казвате, а отделни членове от конвенцията?
Не. Те се подписват две решения, един кодекс трябва да се приеме.
Предложението на комисията беше, и това се гледаше в парламента, отделни членове от конвенцията като изключителна компетентност на целия Европейски съюз да действа.
Няма как това да се случи. Такова беше намерението, така се работеше и в работните групи, по време на нашето председателство и сега по време на австрийското председателство. Но ако Европейският съюз като съюз в рамките на неговата изключителна компетентност се присъедини към Истанбулската конвенция, по силата на това, че ние сме държава членка, това би станало част от нашето вътрешно законодателство и ние трябва да го прилагаме. Но ние сме заявили, че нямаме възможност да прилагаме. Не можем да прилагаме член 13, примерно, от конвенцията, защото систематиката, редакцията е с предходни членове, член 2, които всъщност вадят съдържателната част. Така че, нека да е ясно за вашите слушатели, становището на Съвета по европейски въпроси, категорично изразено в различни двустранни срещи, които са водени по дипломатически пъти по линия на Съвета на правосъдие. Аз имах среща през октомври месец в съда в Люксембург, съда на Европейския съюз, с неговия председател, с нашите съдии, които участват там. Изяснен е въпроса. България не може по никаква форма и начин да направи нещо така, че да бъде подписана Истанбулската конвенция, защото пречка за това е нашето конституционно решение.
Подкрепя ли България пакта на ООН за миграцията, в който мнозина, включително САЩ, Австрия, Унгария, Полша, виждат проблем заради това, че по край един мигрант трябва да взимат целите семейства на този мигрант?
Въпрос на решение на българската държава. Доколкото съм информирана, предстои среща на компетентните ведомства.
Външният министър казва на 25 октомври, и това сега беше много използвано от опозицията при откриването на Словенското посолство в София, че България подкрепя глобалния пакт за миграция на ООН, който ще бъде подписван, впрочем, на междуправителствена
конференция в Марокко. Колкото съм информирана, във външна комисия ще се гледа този въпрос заедно с социалния министър, МВР министър, външно министерство, така че няма нарочна позиция до момента, предстои тя да бъде оформена.
Накрая, коментар ви на обръщението на президента Румен Радев от вчера към народа. 29 години след 10 ноември основите на българската демокрация са критично застрашени. Възродиха се познатите механизми на партията държава. Демократичните институции атрофират, решенията се взимат на тъмно, често еднолично. Лобизмът и корупцията пронизват цялата система на държавното управление и го правят арогантно, без страх от санкция. Законите се пишат все по-често в интерес на бизнес кръгове и лобита, а не на гражданите.
Президентът има право да се обръща към народа с изявление и да предлага своята гледна точка. Гледната точка на държавния глава обаче трябва, според мен, да изхожда от функцията му на обединител на нацията. За мен по-скоро е едностранно това обръщение. Как пък нищо добро не се видя за всичките тези години и особено състоянието на държавата в последната година, международния авторитет, който е безспорен, икономическото състояние, да, има неща, които с основание се критикуват и по отношение на корупцията, с която непрекъснато и противодействаме, полагат се усилия, конкретни резултати. С една дума, за мен това е по-скоро едностранно, което отива повече на един опозиционен лидер, отколкото на държавен глава. И забележете, за мен е важен и момента, в който се прави. Идната седмица очакваме доклада на Европейската комисия по механизма за сътрудничество и оценка. Ако сами не си повлечем крака да се очерним повече, отколкото ние си знаем, че сме, на какво да се сърдим и да очакваме от нашите партньори.
Министърът на правосъдието Цецка Цачева в седмицата на Дарик Радио.